Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ένας δημοσιογράφος μπορεί να είναι ηθικός αυτούργος σε εγκλήματα πολέμου. Και απαντάμε, αν δεν είναι ο δημοσιογράφος, ποιος θα είναι. Θυμόμαστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στη Ρουάντα που συνόδευε με πολύ ωραίες μουσικές τη σφαγή των Τούτσι πριν από 30 χρόνια. Υποπτευόμαστε ότι δεν ήταν πολύ ευγενικό για τους δικαστές της Νιρεμβέργης που διέταξαν την εκτέλεση ενός εκδότη και δημοσιογράφου. Αλλά μπορεί και να ήταν. Ακούμε Έλληνες δημοσιογράφους να δηλώνουν ότι έχουν δει φωτογραφίες και βίντεο που δεν υπήρξαν ποτέ για εγκλήματα που δεν διαπράχθηκαν ποτέ. Και αναρωτιόμαστε τι θα έλεγαν αν ζούσαν στις απαρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μουσική που ακούμε μας έρχεται από τους Afro-Celt Sound System, ένα συγκρότημα που αποτελείται από μουσικούς της Ιρλανδίας και της Δυτικής Αφρικής, οι οποίοι βρέθηκαν μαζί όταν κάποιος τους είπε ότι οι Κέλτες είχαν περάσει, λέει, από την Αφρική. Πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Ο λόγος πάντως που τους ακούμε σήμερα είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το πρώτο που θα βρείτε στο soundtrack της ταινίας Hotel Rwanda.
They're killing everyone. It's a massacre.
Η ταινία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και περιγράφει την γενοκτονία των Τούτσι από τους Χούτους στη Ρουάντα το 1994. Αρκεί μάλιστα να δει κανείς μόνο το τρέιλερ της ταινίας για να καταλάβει ότι η συγκεκριμένη γενοκτονία που φέτος κλείνει 30 χρόνια αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του δυτικού κόσμου και ειδικότερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι πρότινος. Κι αν σας φαίνεται περίεργο εμείς να ακούμε μουσικούλες για μια σφαγή, το κάνουμε γιατί το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους αναλυτές ως μουσική γενοκτονία ή θάνατος μεταμουσικής. Και ο λόγος ακουγόταν πριν από 30 χρόνια κάπως έτσι. Ο καλλιτέχνης που σας ιστορεί λεγόταν Σιμών Μπικίντι και τα τραγούδια του μεταδίδονταν από τον ραδιοφωνικό σταθμό RTLM. Και εδώ ξεκινούν όλα μας τα προβλήματα. Γιατί ο τραγουδιστής, ο μουσικός παραγωγός του σταθμού και ο βασικός χρηματοδότης του καταδικάστηκαν αργότερα σε ισόβια από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα με την κατηγορία της υποκίνησης γενοκτονίας. Περισσότεροι από αυτούς πέθαναν στη φυλακή. Ο σταθμός έκλεισε και όλα τα τραγούδια του Σιμών Μπικίντι απαγορεύεται πλέον να μεταδοθούν στη Ρουάντα. Και αν αναρωτιέστε γιατί έγιναν όλα αυτά, η πρώτη απάντηση είναι ότι ο Μπικίντι στα τραγούδια του καλούσε τους Χούτου να σφαγιάσουν όλους τους Τούτσι. Και ανάμεσα στα τραγούδια, η παραγωγή του σταθμού έλεγαν και κουβέντες σαν κι αυτές.
Μηνύματα για όλες τις κατσαρίδες που μας ακούν τώρα. Η Ρουάντα ανήκει σε αυτούς που την υπερασπίζονται. Αν εξολοθρεύσουμε όλες τις κατσαρίδες, κανένας δεν θα μας κατηγορήσει. Γιατί εμείς θα είμαστε οι νικητές.
Οι κατσαρίδες στις οποίες αναφέρονταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν οι Τούτσι, τους οποίους ο σταθμός καλούσε να σφάζουν ζωντανούς αφού πρώτα τους πυροβολούσαν τα χέρια και τα πόδια. Ο σταθμός RTLM είχε αποκτήσει τεράστιο ακροατήριο στη Ρουάντα γιατί, όπως έλεγαν οι ντόπιοι, έπαιζε εξαιρετική μουσική. Στην πραγματικότητα βέβαια είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να ενθαρρύνει τους Χούτου να εξολοθρεύσουν τους Τούτσι. Και ο άνθρωπος που συνέλαβε και χρηματοδότησε αυτό το εγχείρημα ήταν ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Φελισιέν Καμπούγκα. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ένας από τους επιζώντες της γενοκτονίας, μιλώντας πριν από λίγα χρόνια στο Αλ Τζαζίρα.
Δεν μπορείς να μιλήσεις για τη γενοκτονία στη Ρουάντα αν δεν αναφερθείς στον Καμπούγκα. Ήταν ο χρηματοδότης του ραδιοφωνικού σταθμού RTLM. Ήταν ένας σταθμός στον οποίο διοικούσαν ιδεολογικοί καθοδηγητές της γενοκτονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το μόνο που έκαναν ήταν να προσβάλλουν και να δαιμονοποιούν τους Τούτσι. Έλεγαν ότι είναι ένας καρκίνος.
Ο Καμπούγκα θα συλληφθεί τελικά το 2020 και έτσι θα κλείσει μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην παγκόσμια ιστορία της δημοσιογραφίας.
After 26 years on the run, Kabuga was finally arrested last month in this apartment block in Paris.
Αφού πέρασε 26 χρόνια σαν φυγάς, ο Καμπούγκα συνελήφθη τελικά στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, σχεδόν 10.000 χιλιόμετρα από τη Ρουάντα. Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι θα μεταφερθεί στην Τανζανία στο εδόλιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ για τη Ρουάντα. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει περιλαμβάνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 5 κατηγορίες για γενοκτονία. Μεταξύ αυτών η άμεση και δημόσια υποκίνηση σε γενοκτονία.
Direct and public incitement to commit genocide.
Προφανώς η γενοκτονία στη Ρουάντα δεν ξεκίνησε επειδή το θέλησε ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Αν θέλαμε μάλιστα να βρούμε τα πραγματικά αίτια, ίσως θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουμε στα χρόνια της Ευρωπαϊκής και ειδικότερα της Γερμανικής Αποικιοκρατίας. Παρεπιπτόντως, έτσι θα διαπιστώναμε ότι η Γερμανία ευθύνεται άμεσα ή εμπλέκεται έμεσα σε 4 γενοκτονίες. Της Ναμίμπιας, της Ρουάντας, των Εβραίων, των Τσιγκάνων και των Ομοφυλόφιλων και τώρα των Παλαιστίνιων. Σήμερα όμως μας ενδιαφέρει μία άλλη σύνδεση με τη Γερμανία. Στη Ρουάντα είχαμε τη δεύτερη περίπτωση δημοσιογράφων και εκδοτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και η πρώτη ήταν φυσικά στη Γερμανία. Θα ακούσουμε αυτή την ιστορία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί τώρα λέμε να σας παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους σκεφτήκαμε να πιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα σήμερα. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.
Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment.
it, but white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75.
Ο Αμερικανός ράπερ Μακλεμόρ εξηγεί όσα έπρεπε να έχουν υποθεί από την πρώτη στιγμή για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Ξεκινά με τη χώρα του και τα πανεπιστήμια της που χρηματοδοτούν και συνεργάζονται με το κράτος του Ισραήλ. Συνεχίζει με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους φοιτητές που διαμαρτύρονται και με το Facebook που φημώνει όσους διαφωνούν με τα επιχειρήματα του Τελ Αβίβ. Λέει μερικές κουβέντες για το Ισραηλινό λόμπι και την προσπάθεια να κλείσουν το ενοχλητικό TikTok, αλλά και για το αίμα που κυλά από τα χέρια του Τζο Μπάιντεν. Παρεμπιπτόντως, όπως έχουμε πει, ο Μακλεμόρ προσφέρει όλα τα έσοδα στην UNRWA, την υπηρεσία αρρωγής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Πριν από μερικούς μήνες, άκουσε το τραγούδι ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ και ενθουσιάστηκε. Τον λένε Craig Mockhiber. Και αν θυμάστε, παραιτήθηκε συμβολικά από τη θέση του, κατηγορώντας μεταξύ άλλων και τον ΟΗΕ ότι δεν κάνει αρκετά για να τερματίσει τη γενοκτονία. Όπως δηλαδή δεν είχε κάνει αρκετά και στην περίπτωση της Ρουάντας. Πριν από μερικές ημέρες, ο Mockhiber έγραψε ένα κείμενο με τον τίτλο «Οι δημοσιογράφοι της Δύσης μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες για το ρόλο τους στη γενοκτονία της Γάζας». Μπορείτε να διαβάσετε την εξαιρετική ανάλυση του στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Αλλά αν μας επιτρέπετε, θα θέλαμε να σας διαβάσουμε και εδώ μία παράγραφο.
Αν η μόνη πηγή πληροφόρησης σας είναι τα κυρίαρχα δυτικά μέσα ενημέρωσης, μπορεί να μην έχετε ιδέα ότι το Ισραήλ δικάζεται για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο ή ότι εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για τους ηγέτες του Ισραήλ. Είναι πιθανό να μην έχετε ακούσει ποτέ τις πολυάριθμες δηλώσεις παραδοχής της γενοκτονίας από τον Ισραηλινό πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου και τους στρατιωτικούς διοικητές. Πιθανό να εξακολουθείτε να πιστεύετε τις ιστορίες για τα αποκεφαλισμένα Ισραηλινά βρέφη που έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό ότι είναι κατασκευασμένες και να αγνοείτε τα πολλά παλαιστινιακά βρέφη που έχουν πράγματι αποκεφαλιστεί. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γνωρίζετε τη συστηματική δολοφονία Παλαιστινίων πολιτών, παιδιών, βρεφών, γυναικών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων. Δεν θα γνωρίζετε για τα στρατόπεδα βασανιστερίων, τους συστηματικούς βιασμούς κρατουμένων και τους Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές που στοχεύουν μικρά παιδιά στη Γάζα. Και ίσως να μην γνωρίζετε καν ότι το Ισραήλ κατέχει πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ δολοφονίας δημοσιογράφων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, αξιωματούχων του ΟΗΕ και εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Σύμφωνα λοιπόν με τον πρώην αξιωματούχο του ΟΗΕ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να μην γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Όπως ακούσατε όμως, φροντίζουν να μαθαίνουμε και πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ.
But I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses.
Το ρεπορτάζ που ακούτε μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από το Ισραηλινό δίκτυο i24 News και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας. Μία δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι η Χαμάς αποκεφάλισε βρέφη, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη. Και ύστερα, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, το μετέδωσε το CNN και άλλα διεθνή δίκτυα.
The Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza.
Και μετά το CNN ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος να δηλώσει ότι έχει δει φωτογραφίες αποκεφαλισμένων βρεφών, οι οποίες όμως δεν υπήρξαν ποτέ.
I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children.
Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος διέψευσαν τελικά την είδηση, αυτή συνέχισε να μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο. Όπως επίσης, συνέχισαν να μεταδίδονται οι ψευδείς πληροφορίες περί μαζικών βιασμών Ισραηλινών. Οι δημοσιογράφοι που μετέδιδαν αυτά τα fake news συμμετείχαν ενεργά σε μια οργανωμένη επιχείρηση δαιμονοποίησης ενός ολόκληρου λαού, η οποία στη συνέχεια θα δικαιολογούσε την εξόντωσή του. Ευτυχώς θα πείτε, αυτά συμβαίνουν μόνο στο εξωτερικό και θα το πείτε αν δεν βλέπετε ελληνική τηλεόραση, όπως παραδείγματος χάρη τον τηλεοπτικό σταθμό Open.
Εμείς όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τα μωρά τα οποία τα αποκεφάλιζαν.
Οι δηλώσεις αυτές δεν δικαιολογούν ούτε τις θηριωδίες που είδαμε προηγουμένως και τις φωτογραφίες οι οποίες προκαλούν φρίκι με τα αποκεφαλισμένα παιδιά.
Και πήγανε και τους αποκεφάλισαν, τους σκότωσαν, τους κατακρεούργησαν. Άλλες γυναίκες είδαμε να τις βιάζουν.
Έλληνες δημοσιογράφοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι είδαν φωτογραφίες αποκεφαλισμένων βρεφών και βίντεο βιασμών, τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ. Και αν δεχθούμε όσα λέει ο πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ, ίσως έχει έρθει η στιγμή να αναζητήσουμε και ορισμένες ποινικές ευθύνες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πάντως θα θυμηθούμε με πόση επιτυχία έγινε αυτό στη δίκη της Νιρεμβέργης, αλλά και πόσο εύκολο ήταν για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να οικοδομήσουν το προφίλ ενός άλλου γενοκτόνου, του Αδόλφου Χίτλερ.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα θυμόμαστε τον Hemingway και ορισμένους όχι και τόσο επιτυχημένους συναδέλφους του στη δημοσιογραφία. Παρακολουθούμε Αμερικανούς δημοσιογράφους που επεφημούσαν την άνοδο του Χίτλερ και του Μουσολίνη στην εξουσία και αναρωτιόμαστε εάν οι απόγονοι και οι επίγονοί τους είναι σε θέση να ξεχωρίσουν σήμερα έναν πραγματικό φασίστα. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε στο αντιφασιστικό φεστιβάλ Παύλος Φίσας για τα μέσα ενημέρωσης και το φασισμό. Και ύστερα θυμόμαστε πως όταν στήσεις ένα δικαστήριο σαν αυτό της Νιρεμβέργης, καλό είναι να στέλνεις και μερικούς εκδότες, επιχειρηματίες και επιστήμονες προς παραδειγματισμό των υπολείπων.
Is there a flag upon your house, and a flag upon your car, and a ribbon on your mailbox with stars and bars? Do you support the president and the war for oil? Do you think your sons belong there on someone else's soil? How far is it from here to Nuremberg? Did you hear about Fallujah and the 100,000 dead? Did you hear about the torture in the newspapers you read? Did you pretend it didn't matter? Did you blame a few bad men? Did you think your leaders wouldn't just do it all again? How far is it from here to Nuremberg?
Roger, please
hold me. Did you design the software that ran the engine and the tank? Or were you pushing papers at Citibank? Were you in Seattle, turning bombers into gold? Or did you pull the trigger, 'cause you did what you were told? How far is it from here to Nuremberg?
Ο David Rovick αναρωτιέται πόσο απέχει η Νιρεμβέργη. Ζητά ένα νέο διεθνές δικαστήριο, αυτή τη φορά για τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρόβιτς τραγουδά για τον πόλεμο στο Ιράκ και αναζητά τους δικούς του εγκληματίες πολέμου εκεί που δεν το περιμένεις. Στους προγραμματιστές, λέει, που έφτιαξαν το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα άρματα μάχης για να βομβαρδίζουν τη Φαλούτζα. Στους υπαλλήλους της Citibank που κάνουν τη λογιστική δουλειά ενός πολέμου. Αλλά και στους φορολογούμενους που γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους κατευθύνονται στην κατασκευή όπλων τα οποία σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά. Και αυτό είναι ίσως το πραγματικό νόημα της δίκης της Νιρεμβέργης, το οποίο επιμένουμε να ξεχνάμε. Στη βασική διαδικασία, αλλά και στις συμπληρωματικές δίκες που ακολούθησαν, δεν έκατσαν στο εδόλιο μόνο πολιτικοί και στρατηγοί, αλλά και επιχειρηματίες, επιστήμονες και δημοσιογράφοι. Όπως αυτός εδώ ο κύριος, ο Τζούλιος Στράικερ, ο οποίος ακούει στοικά τον δικαστή Σερ Τζέφρι Λόρενς να ανακοινώνει την απόφαση του δικαστηρίου.
Defendant Julius Streicher Κατηγορούμενο είναι Τζούλιο Στράικερ. Βάσει του κατηγορητηρίου με το οποίο έχετε καταδικαστεί, το δικαστήριο σε επιβάλλει την ποινή του θανάτου διαπαχωνισμού.
Ο Στράικερ ήταν ο λεγόμενος εκδότης του Χίτλερ και δημιουργός της διαβόητης εβδομαδιαίας εφημερίδας Der Stürmer, το βασικότερο έντυπο που στήριζε ιδεολογικά τις διώξεις και τον αφανισμό των Εβραίων. Με την εκτέλεση του Στράικερ, οι δικαστές της Νιρεμβέργης έστελναν ένα σαφές μήνυμα ότι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποτελεί και η προτροπή σε γενοκτονία από δημοσιογράφους και εκδότες. Λίγα δευτερόλεπτα πριν του περάσουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό, φώναξε «Χάιλ Χίτλερ» και αμέσως μετά συμπλήρωσε «Μια μέρα οι Μπολσεβίκοι θα κρεμάσουν και εσάς». Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι η πλειονότητα του αμερικανικού τύπου συμφωνούσε με αυτή του την άποψη. Για την ακριβία, πάντα φοβόντουσαν τη Ρωσική Επανάσταση περισσότερο από τον Χίτλερ. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τον οποίο είχαν στηρίξει την άνοδο του Αδόλφου και του Μπενίτο στην εξουσία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστορίες να έχουμε να λέμε ύστερα από αυτό.
So
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τη λατρεία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για δικτάτορες όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ. Και αρκετοί θυμούνται και πάλι αυτές τις ιστορίες, θέτοντας το ερώτημα εάν οι σημερινοί δημοσιογράφοι και εκδότες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν έναν επίδοξο δικτάτορα εάν τον δουν μπροστά τους. Το φλερτ πάντως της αμερικανικής δημοσιογραφίας με τον φασισμό θα ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, με τον Μπενίτο Μουσολίνι. Από το 1925 έως το 1932, ο Μουσολίνι παρουσιάζεται στο αμερικανικό κοινό μέσα από 150 κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά. Στην πλειονότητά τους, διθυραμβικά, θετικά ή ουδέτερα. Σχεδόν ποτέ δηλαδή δεν ασκούσαν κριτική. «Ο Μουσολίνι έσωσε την Ιταλία από την αριστερά και ανέστησε την οικονομία», έγραφαν εφημερίδες όπως η Chicago Tribune και η New York Tribune. Όσο για τους New York Times, υποστήριζαν ότι επανέφερε στην Ιταλία την κανονικότητα. Ξέρετε, το Άγιο Δισκοπότηρο κάθε φασίστα νοικοκυρέου. Το γεγονός ότι τα τάγματα εφόδου του Μουσολίνι τραμπούκιζαν και δολοφονούσαν εργάτες και συνδικαλιστές για λογαριασμό μεγάλων βιομηχάνων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 20 πέρασε μάλλον απαρατήρητο στον αμερικανικό τύπο. Ο Μουσολίνι είναι ελαφρώς σκληρός στις μεθόδους του, ήταν το μόνο που βρήκαν να πούν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Και το θέμα έκλεινε πάντα κάπου εκεί. Προφανώς, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι δεν ήταν οι μόνοι που λάτρεψαν τον Μουσολίνι. Όπως εξηγεί ο καθηγητής ιστορίας Σπύρος Μαρκέτο στο βιβλίο του «Πώς φίλησα τον Μουσολίνι», ο Ιταλός δικτάτορας ήταν ένα ίνδαλμα στην Ελλάδα τόσο για τους φίλους του Βενιζέλου όσο και για τους αντιπάλους του. Τον ακούμε από την αντιφασιστική εγκυκλοπαίδεια που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Από τον κορμό της πολιτικής ζωής δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει κατά του Μουσολίνι. Και σχεδόν όλοι από το Βενιζέλο και κάτω δηλώνουν θαυμαστές του. Όχι μόνο στο βενιζελικό στρατόπεδο που ο ίδιος ο Βενιζέλος αλλά και ο υπαρχηγός του, ο Μιχαλακόπουλος, πολιτικός από την Πάτρα, που είχε πολύ στενές σχέσεις με την Ιταλία, αλλά το ίδιο και στο βασιλικό στρατόπεδο, όπου όλοι πρακτικά δηλώνουν θαυμαστές του Ιταλικού φασισμού. Ευθύς εξ αρχής και μέχρι το τέλος. Και αν θέλετε στις εφημερίδες της εποχής, κοιτάζοντας και τις συντηρητικές αλλά και τις κεντρώες, τα αθηναϊκά νέα όπως λέγονταν τότε τα νέα, το ελεύθερο βήμα όπως λέγονταν τότε το βήμα, υπάρχει ομόθυμη αγάπη για τον Μουσολίνι, πιο μετριασμένα συναισθήματα για τον Χίτλερ.
Λατρεία λοιπόν για τον Μουσολίνι στην Ελλάδα, λατρεία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως έγραψε η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, λατρεία συναντούσαμε ανάμεσα στους κορυφαίους Εβραίους δημοσιογράφους και πολιτικούς, που σύντομα θα έπαιρναν θέσεις κλειδιά στο νέο σύστατο κράτος του Ισραήλ. Μιλούσαν για τον Μουσολίνι αλλά και για τον Χίτλερ, με τα καλύτερα λόγια. Υπήρξαν βέβαια σε όλες αυτές τις χώρες και ορισμένοι δημοσιογράφοι που άσκησαν δρυμία κριτική στον Μουσολίνι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους, συναντάμε τον Τζον Γκάθνερ στο Harper. Υπήρχε όμως και κάποιος ανταποκριτής του New Yorker που άκουγε στο όνομα Ernest Hemingway. Του αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε με τα δημοσιογραφικά κατορθώματα των οπαδών του Χίτλερ. Still alive through raging mode. Εδώ πάντως, στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, συζητάμε ακόμη για δημοσιογράφους που λάτρεψαν τον Μουσολίνη και τον Χίτλερ. Υπάρχουν όμως και ιστορίες για ανθρώπους που υποτίμησαν τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη. Δημοσιογράφους δηλαδή με καλές προθέσεις, αλλά στην τελική ανάλυση εξίσου επικίνδυνους. Πριν από περίπου 6 χρόνια, ο δημοσιογράφος Άντριου Ναγκόρσκι παρουσίασε το βιβλίο του «Hitlerland» για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους αλλά και αξιωματούχους, οι οποίοι επισκέφτηκαν ή έζησαν στη ναζιστική Γερμανία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και ο ίδιος προσπαθεί να είναι ευγενικός, το βιβλίο του δείχνει μια τραγική εικόνα ανθρώπων που ανέχτηκαν ή στήριξαν ανοιχτά τον Αδόλφο Χίτλερ. Μία από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές αποτυχίες, εξηγεί ο Ναγκόρσκι, ανήκει στην περίφημη ανταποκρίτρια Dorothy Thompson, η οποία γνώρισε μάλιστα από κοντά τον Χίτλερ.
Dorothy Thompson, the renowned American woman correspondent of that era.
Η Dorothy Thompson, η διάσημη Αμερικανίδα ανταποκρίτρια εκείνης της εποχής, πάει να πάρει συνέντευξη από τον Χίτλερ στα τέλη του 1931, όταν το κόμμα του σημείωνε άνοδο και όλοι περίμεναν να πάρει την εξουσία. Του παίρνει συνέντευξη και στην πρώτη γραμμή του άρθρου της γράφει: «Περίμενα να συναντήσω τον μελλοντικό δικτάτορα της Γερμανίας. Σε 50 δευτερόλεπτα κατάλαβα πως αυτό δεν θα γινόταν, γιατί ήταν την εκπληκτική ασημαντότητα αυτού του ανθρώπου». Η ίδια συνεχίζει λέγοντας ότι ήταν περίεργος χαρακτήρας και κάπως ελλειπρεπής, κάτι που πολλοί Αμερικάνοι είχαν σχολιάσει. Καταλήγει ότι ήταν μάλλον αδύναμος για να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στους σοβαρούς πολιτικούς της Γερμανίας. Έπειτα υπήρχαν άλλοι Αμερικανοί που ήταν πιο ανήσυχοι για το κομμουνιστικό κίνδυνο, ένα πραξικόπημα από τα αριστερά. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν τότε ριζοσπάστες από τα δεξιά και τα αριστερά. Είμαστε λίγο μετά την επανάσταση των Μπολσεβικών.
Η Σοβιετική Ένωση, λοιπόν, αποτελούσε πριν αλλά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεγαλύτερη απειλή για το αμερικανικό κατεστημένο σε σχέση με το φασισμό και το ναζισμό του Χίτλερ. Ο Χίτλερ, προφανώς, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο θεωρητικά τουλάχιστον θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου της εποχής φαίνεται ότι έγραφε τότε για τους New York Times. Υποστήριζε ο αρθρογράφος της συγκεκριμένης εφημερίδας ότι μια πιο σοβαρή εκδοχή του Χίτλερ θα μπορούσε να συνυπάρξει στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας. Για την ακρίβεια, η εφημερίδα χρησιμοποιούσε τη λέξη «μια πιο νυφάλια εκδοχή». Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, αλλά και το State Department αγνοούν τις προειδοποιήσεις των ελάχιστων ανταποκριτών και αξιωματούχων που στέλνουν την πραγματική εικόνα που επικρατεί στο εσωτερικό της ναζιστικής Γερμανίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανταποκριτές που ξεχώρισαν βρισκόταν και ο Edgar Mauer.
Άνθρωποι όπως ο Edgar Mauer, ανταποκριτής της Chicago Daily News, προειδοποιούσαν τους Εβραίους της Γερμανίας: «Φύγετε από αυτή τη χώρα. Η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι νομίζετε».
Εδώ ο Ναγκόρσκι λέει την μισή αλήθεια, γιατί παραλείπει τα σημαντικότερα στοιχεία στην πορεία του Mauer. Όταν ο διάσημος ανταποκριτής συνέκρινε τη ναζιστική Γερμανία με ένα άσυλο ανιάτων, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με το State Department και τους εξήγησε ότι καλό θα ήταν να τον μαζέψουν σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος που ανέλαβε να το κάνει ήταν ο Άλεν Ντάλες, ο μετέπειτα διευθυντής της CIA. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.